Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні.
Привіт, я Руслан Петричко в Вашингтоні.
І я Остап Яриш, так само в Вашингтоні.
Дехто з вас дивиться у YouTube, ми бачимо тисячі переглядів, сподіваюся, що їх буде ще більше. Дехто слухає, як, наприклад, мені довелося зізнатися, що я подкасти вважаю насамперед аудіопродуктом, але українці люди візуальні і хочуть подивитися в очі тим, хто розповідає про важливі, сподіваюся, чи цікаві речі, які, зокрема, ми заторкнемо сьогодні у розмові. І починаємо ми з книги. Я буду зараз пробувати показати її ось так. Вона трохи відблискує. Книга, яка стала предметом судового позову у Лондоні і про що ми розповідали у програмі «Час Тайм». Але про що є можна, про що можна ще трошки поговорити, тому що цей процес надзвичайно цікавий. Книга називається, це мій такий вільний переклад. Я думаю, що якби її, скажімо, переклали українською і видали, то, можливо, вони вигадали би зовсім іншу назву, але майже дослівно перекладаючи, назва, я б сказав, лунає так. «Люди Путіна, як КГБ перебрало під контроль Росію, чи повернуло собі Росію, а потім перейшло у наступ на Захід». Така досить провокативна, я б сказав, назва книги. І це, зокрема, і не сподобалося позивачам. А позивачі – одні з найбагатших людей у світі. Роман Абрамович, власник клубу «Челсі», футбольного клубу у Лондоні. І ще принаймні троє російських мільярдерів мали претензії, а також найбільша російська нафтова компанія «Роснефть». І ось цього тижня, у середу, мені доводилося сидіти на дуже, мушу сказати, незручній дерев'яній лаві у лондонському суді. Це називається Royal High Court of Justice. Дуже незручна лава у галереї, де пустили досить мало журналістів через ковідні обмеження. Ми сиділи в масках. Пані суддя перед нами внизу без маски, але за таким скляним бар'єром, я би сказав. І поруч з нею на почесному місці, на столі, лежала оця книга, яку я вам щойно показував.
Перед тим, як ти розкажеш деталі цієї справи, я не можу ніяк зрозуміти, або принаймні, якщо ти можеш розтлумачити більше, чому все-таки це відбувається в Лондоні і в лондонському суді, чому саме там судяться? Хоча ця книжка була опублікована і в Сполучених Штатах, продавалася, в інших країнах. Чим приваблює так Лондон російських олігархів?
Ну, насамперед, є прямі і дуже серйозні причини, чому саме в Лондоні. Ну, насамперед, авторка Кетрін Белтон, це британська журналістка, яка почала працювати над цією книгою, перебуваючи у Москві, де вона багато років працювала кореспонденткою газети Financial Times. Зараз вона працює далі тут у Лондоні в агентстві Reuters. І не забуваймо, що пан Абрамович, як знову ж таки було вже згадано, власник дуже відомого лондонського футбольного клубу «Челсі», також має, як би сказати, прив'язку до Лондона. Він тут, напевне, певний час живе, якщо десь там не на своїй яхті чи на своїх приватних літаках. І виникає одне з питань, на яке ми не маємо відповіді, яка би задовольнила багатьох. Тобто важливе питання полягає в тому, чи Роснефть, Абрамович, Фрідман, Авен, і ще один російський підприємець, якого називають як людину з претензіями до цієї книги, Чигиринський, такий російський підприємець. Чи узгоджували вони свої дії, чи узгоджували вони позов, який виглядає як така скоординована атака мільярдерів і мільярдної компанії на журналістку? Вони кажуть, що ні. Їм не вірять, чесно кажучи.
Але що вони хочуть від журналістки?
Вони хочуть, щоб з книги були вилучені положення, твердження, як вони кажуть, параграфи, які вони називають наклепницькими або неправдивими. Наприклад, однією з ключових претензій, про яку говорив адвокат Абрамовича в Лондоні, полягало те, що у кількох місцях авторка називає Абрамовича касиром Путіна. Також його не задовольнили натяки на те, що буцімто Абрамович обговорював і узгоджував своє придбання клубу, футбольного клубу Челсі тут у Лондоні з Путіним. Оглядачі, які рецензували цю книгу, і також політологи, які стежать за російсько-західними справами, кажуть, що це придбання стало символом початку впливу великих російських грошей на Заході. Тобто йдеться про 150 мільйонів. Це на початку про ціну говорили, потім були знову ж таки багатомільйонні суми, які витрачав Абрамович на гравців і взагалі на клуб. І це називають символом того, як російські гроші почали йти на Захід і як вони, очевидно, виконують певну роль, можливо, як зробили висновки адвокати від імені Кремля. І проти цього вони заперечують. Це, кажуть вони, неправда, це має бути вилучене і повинно бути відшкодування. Якби видавництво HarperCollins не заявило про підтримку авторки Кетрін Далтон, то я, чесно кажучи, не можу собі уявити, як вона могла би собі дозволити взагалі вести цю справу, винаймати адвокатів.
Знаєш, так? Це мені, от ти розказуєш, нагадує те, що в Україні відбувалося з книжкою про Медведчука, коли він просив видалити теж фрагменти, так, з книжки Вахтанга Кіп'яні про справу Стуса. Так. І після того та книжка просто стала мега популярною, і всі розкупили. Взагалі вона в Британії популярна була до того, чи зараз вона, тобі здається, отримує ще більшу в публісіті, ще більшу популярність?
Вона точно отримує рекламу. І мені здається, що це дуже важливий момент, що про книгу більше говорять, про авторку більше говорять. Знову ж таки, у певних колах. Тобто це люди, які, ну, можливо, дехто цікавиться футболом і Абрамовичем в цьому зацікавлені, або ті, які стежать за там російськими, східноєвропейськими справами, відносинами з Кремлем і з Москвою. Але я би сказав, що більшість людей, які серйозно стежать за такими справами, вони стурбовані. Тому що цю рекламу не може компенсувати та загроза, перед якою постала авторка, журналістка, яка, очевидно, не має таких бездонних кишень, як позивачі, та і саме видавництво. Тобто уявити собі, що теоретично, скажімо, якщо вона програє, суми відшкодування можуть бути дуже великі. Я думаю, що мільярдери дрібними сумами не оперують, так само, як і найбільші компанії нафтові російські. Тому вони кажуть, що навіть сам факт того, що взагалі ця справа в суді, той факт, що ця журналістка повинна піклуватися про свій захист, шукати виправдання, воно само по собі вже є частиною залякувань. Крім того, мені доводилося говорити з одним з правників, фахівцем у цих таких подібних медіа-справах, судових справах. І він сказав, що взагалі-то, принаймні донедавна вважалося, що аби програти позов про наклеп у суді у Лондоні, треба бути, як він мені сказав, або взагалі дурним, або сліпим. Тому що він стверджує, що закони Англії, принаймні до 2013 року, коли вони були дещо змінені, були налаштовані на захист особистості. Тобто, якщо хтось скаржився, що на нього там наклеп був скоєний, чи неправдива інформація, то автоматично ображена людина була більш захищена. І тому дуже часто говорили про те, що чи видавці, чи автори, чи журналісти, опиняючись у таких судових процесах, автоматично потрапляли під дуже-дуже серйозну загрозу. Тобто тиск на свободу слова, на, скажімо, бажання журналістів чи авторів працювати і досліджувати такі складні і болісні, можливо, небезпечні навіть теми, напевне, в результаті такої судової справи дехто подумає зайвий раз, як, скажімо, писати таку книгу, як згадувати ім'я найбагатших людей Європи чи світу? Як говорити про тих людей, яких звинувачують, можливо, в дуже-дуже серйозних проступках чи навіть злочинах? Ось така справа.
До речі, цікаво подивитися, що цих процесів менше у Сполучених Штатах, хоча судова система походить від британської судової, англійської судової системи,
так.
Але свобода слова у Сполучених Штатах має більш захищена, тобто люди, журналісти, автори, які пишуть якісь речі, їх складніше засудити. І багатіїв намагалися судити журналістів чи комедіантів за їхні якісь висловлювання, і суди не стали на їхню сторону. Тому можливо, британська система дає більше можливостей
так
для таких людей. Так кажуть.
Так,
але насправді я абсолютно згоден з цією тезою, що навіть якщо ці мільярдери програють в суді, це може слугувати, це будь-який такий процес, це технічний процес, він вимагає багато грошей, його навіть сам вести його, навіть до того моменту, коли буде винесене рішення, це час, це гроші, це ресурси. Так. І окремі журналісти чи окремі автори не мають цього часу, а видавці також можуть думати двічі чи тричі перед тим, як братися за таку тему наступного разу. Тобто я згоден, це може бути таким елементом залякування або для майбутніх якихось таких прав.
США, мені здається, ставлять на перше місце першу поправку про свободу висловлення, та про свободу слова. Те, що останнє, те, що мені приходить, Руслан, в голову з таких якби книжкових процесів, це, здається, була справа Болтона, правда? Типу, коли це було трошки інакший контекст, та ніби не наклеп, але тоді він говорив про адміністрацію Трампа. І Трамп хотів заблокувати через суд, але суд не заблокував, хоча визнав, що були якісь там неточності, чи Болтон порушив якийсь там договір про нерозголошення, порушив таємницю, але все-таки тоді суд він вирішив не прибирати і не блокувати публікацію тієї книги.
Тобто все-таки поставив. В зв'язку з цим я хочу нагадати, що тут у Лондоні досить давно, але вже в наші часи, це був, якщо не помиляюся, 2008 рік, найбагатший український підприємець Рінат Ахметов виграв судовий позов, звинувативши у наклепі видання «Обозріватель» українське. Я, здається, пригадую, це пов'язано було з публікаціями Тетяни Чорновіл, української журналістки, яка досліджувала, звідки походить багатство Ріната Ахметова, як він став найбагатшою людиною в Україні. Рінат Ахметов оскаржив деякі положення тих статей біографічних, які були опубліковані, і виграв цей процес тут у Лондоні. Чим це закінчилося, чи потім якось вони пізніше домовлялися про відшкодування? Обозріватель видання з такою назвою інтернетне існує і зараз в Україні. Так що є дуже такі застереження, приклади застереження. І у зв'язку з цим маленька загадка. Як ви думаєте, скільки можуть адвокати брати за годину роботи у таких подібних справах, коли йдеться про захист від наклепу знаменитостей?
Думаю, більше, ніж нам платять всім
разом. Це більше, ніж вам платять. Але давайте спробуйте цифру.
Я думаю, це десь про сотні доларів, чи в даному разі фунтів
це на годину. Валюта вільно вмінні. На годину. Так, тобто адвокати в Британії за такі справи беруть гроші погодинно, і одна з сум, які я бачив, найбільша, це 750 фунтів, це майже $1000 на годину. Уявіть собі, хто може собі дозволити судитися в таких справах, чи захищатися, чи навіть, скажімо, якщо пересічну людину хтось наговорив брехні. Як можна піти і захищатися, коли йдеться про такі серйозні витрати грошей, часу, нервів? Тобто, дивлячись, я, наприклад, бачив авторку цієї книги у суді. Ну, чесно кажучи, мені було дуже її шкода. Тобто, чому людина повинна, скажімо, проводити години, дні, і невідомо, скільки це ще буде тривати ще у суді? З іншого боку, напевне, є випадки, коли чиюсь честь від неправди, від наклепу треба і захищати. Питання тільки, мені здається, тут у тому, щоб це було доступно справді для усіх людей, щоб не йшлося тільки про захист, захист від неправди для мільярдерів. І в принципі, мені здається, що правильно захищати людей від неправди. Неправильно, напевне, коли це може.
Мені здається, тут зараз такий якраз випадок, коли мільярдер захищається начебто від неправди і захищає свою честь, і журналістка з іншого боку також має захищати свою честь і доводити, що вона не публікувала наклику, а правдиві якісь свідчення.
Чесно, я за свободу слова. Як за американським конституційним принципом. Свобода слова насамперед. А потім вже все решта.
Богдане, користуючись тим, що ти в Лондоні і ти сидів на цій незручній лаві, ми, на жаль, не маємо такої можливості, тому ми запитаємо тебе, що саме цікавого, можливо, ти побачив на цьому процесі, якому ти був присутній особисто, які речі звучали, аргументи, можливо, сторін. Тобто, розкажи нам якісь подробиці цього процесу, які ти бачив саме зсередини.
Дуже цікаво, що дискусія почалася з того, що вони намагалися, адвокати Абрамовича, намагалися говорити про якогось, як вони казали, пересічного читача. І доводи полягали в тому, що, мовляв, загалом вони погоджувалися, що книжка, ось знову ж таки, товстелезна, з так мовити, довідковою частиною, ось я буквально так на ходу, майже десь п'ята частина книги – це посилання на документи, посилання на джерела і так далі, і так далі. На чому наголошував адвокат Абрамовича? Він казав, що пересічна людина, стверджував він, пересічний читач, не читає книжку, починаючи з першої сторінки до останньої. І він сказав, що не можна бути впевненим, що він буде читати посилання на джерела.
Є читачі, які дивляться тільки картинки.
Малюнки. Тут є кілька сторінок з фотографіями. І також вони стверджують, що нові технології дають можливість читати тільки те, що вас цікавить. І адвокат, зокрема, стверджував, що якщо ви маєте книгу якусь, ну, наприклад, ось цю «Люди Путіна» у електронному вигляді, то якщо вас цікавить, наприклад, Роман Абрамович дуже сильно, чомусь, невідомо чому, то ви можете просто ввести його ім'я в пошук, і вам видасть усі ці параграфи, щоб ви могли
прочитати. Тобто ця інформація буде вирвана з контексту, що так може змінювати.
Саме так. І вони стверджували, що ці параграфи, чи твердження, як він сказав, яких вони нарахували близько 26, які вони вважають проблематичними і хочуть їх видалення чи зміни, якщо їх читати окремо, то створюється враження не таке, яке було би, якби читач взяв і прочитав всю книжку разом. Тому що тоді,
книги може стосуватись.
Та, вони визнають, та, що тоді, тобто ви маєте загальне тло, ви маєте різні джерела, які одні говорять інше, інші там підтверджують чи це заперечують, тоді складається повніша картина. Тобто багато залежить від судді. Пані суддя дала собі час до жовтня, коли закінчуються судові канікули тут у Лондоні. Вона сказала, що тоді, вже восени, вона оголосить своє рішення, і вже залежно від цього рішення, чи приймаються, скажімо, ці заяви Абрамовича і російської компанії «Роснефть» як предмет для судового розгляду, тоді вже далі, напевне, буде продовжуватися цей процес, і тоді вже буде там розгляд конкретно всіх звинувачень і вислуховування захисту, і можливо рішення щодо там покарання, відшкодувань і так далі. А по ходу цікавий момент: в перший же день початку розгляду цього питання два російські підприємці, мільярдери, заявили, що вони досягли домовленості з видавництвом, що вони знімають свої претензії, і видавництво погодилося вилучити чи змінити певні згадки про тих людей, Михаїла Фрідмана і Петра Авена, у книзі. Так? І якщо ви хочете, наприклад, якщо ви як читачі, звичайні читачі, як казав адвокат у суді, хочете бачити цю книгу у такому першому вигляді, то спробуйте купити, почитати. Поки що, на жаль, лише англійською мовою.
Остап, ти на цьому тижні займався також дуже цікавою темою, яка також стосується України, і ти мав деякі ексклюзивні подробиці. Розкажи, які в тебе... Яка тема тебе захопила на цьому тижні?
Острів Зміїний, я чув, лунав.
Так, ти правий. Сьогодні займався я островом Зміїним і взагалі ескалацією довкола України, потенційною агресією в Україні. І тут США лунають застереження, що, можливо, є загроза нової ескалації з боку Росії, але не сухопутної, а морської на острів Зміїний. І теж цікаво, що... Насправді, все починається так само з публікації, не з книжки, зі статті цього разу. Чому, власне, виникли ті такі думки про можливу загрозу? А виникли вони після того, як Володимир Путін, чи прямо від імені Володимира Путіна була опублікована стаття про єдність українського та російського народу, і в ній він говорить, згадує про, мовляв, незаконну передачу Криму Україні ще за часів Радянського Союзу, і поруч, так ненароком, згадує також він про острів Зміїний. І це, власне, згадка виникла занепокоєння в експертів, у військових. Вони казали, що ще раніше слідкували за цією ситуацією, і що, можливо, зараз Путін таким чином готує ґрунт, принаймні, для свого населення, готує таку інформаційну базу, інформаційний майданчик для того, щоб, можливо, почати цю ескалацію. Так, принаймні, такі лунають застереження. Хтось подумає, окей, типу, де острів Зміїний, де Росія, де Крим, типу, як це взагалі поєднується. Острів Зміїний, нагадаю, він розташований біля кордонів з Румунією, це от трошки нижче Одеської області, біля кордонів з Румунією, це він невеличкий острів, невеличкий клаптик землі, то чому Росія взагалі не мала би цікавитись, щоб якусь там проводити агресію. Я говорив з українським колишнім міністром оборони Андрієм Загороднюком, так само говорив з американським генерал-лейтенантом у відставці Беном Годжесом, це колишній командувач військ США у Європі. І вони кажуть, так, на перший погляд їм здається, що це така зовсім невеличка територія, дуже віддалена, про яку ніхто, в принципі, не згадує, крім, якщо якісь там, не знаю, є інформаційні приводи, як зараз. Але вона є важлива тим, що якщо в теорії за там найгіршого сценарію Росія все-таки вирішить наступити і отримає контроль, вона таким чином зможе контролювати судноплавство довкола берегів України, що дуже важливо для української економіки. Це раз. По-друге, Бен Годжес каже, що таким чином Росія зможе розширити свою присутність так само в Чорному морі. Вона зараз, по суті, обмежується, так, це є... російські території плюс окупований Крим, і ми бачили зараз, які дії Росія робила протягом Сібрізу, вона намагалася блокувати пересування європейських і українських та закордонних кораблів. І такі речі Росія потенційно може робити, якщо вона буде контролювати територію довкола острова Зміїного. Плюс йдеться про ресурси, які там є, плюс йдеться про те, що це близько до кордонів з Європою, біля Румунії, герло Дунаю. Тобто купа цих факторів. І можливо, Путін має щось таке на думці. Плюс, звісно, йдеться про серпень місяць. Ми всі добре знаємо
Олімпіаду.
Олімпіада, тим більше, так, серпень місяць, Олімпіада. Ці фактори вони так вкупі сходяться. Чому серпень місяць, пояснює Бен Годжес. І попри те, що Росія в минулому часто проводила якісь наступальні дії саме в серпні. Чому саме серпень? Тому що це сезон відпусток у Європі, в тому числі. І в тому ми знаємо, що це і буде сезон відпустки і Конгресу Сполучених Штатів. Це такий кінець літа, коли люди розслаблені, коли вони не дуже звертають увагу на якісь політичні новини, на якісь, тим більше те, що відбувається не в їхній країні, і сприятливі умови для якихось таких дій. Тобто це, якщо коротко, такі якби, які занепокоєння зараз лунають щодо цього острова.
Остапе, а взагалі тобі не здається, що, можливо, ми трохи, як би сказати, можливо, занадто багато уваги звертаємо на такі речі, коли беруть якусь те, що називається загрозою, і ми говоримо там про те, що якісь там джерела, чи то оглядачі, чи коментатори, говорять про неминучий там наступ. Я, наскільки я можу судити, скажімо, як, скажімо, людина, що спостерігає за новинами, цього дуже-дуже багато. Чи не є це саме по собі проблемою, скажімо, для нас, як засобів масової інформації? Тобі не здається, що навіть оцей інформаційний тиск, оця постійна загроза з боку Росії сама по собі є способом чинити, скажімо, досягати якихось
результатів? Можливо, знаєш, ну не говориться про неминучий наступ, про те, що він відбудеться, говориться про те, що така загроза є. І мені здається, що тут важливо... про це говорити, щоб Україна і командування, мабуть, були готові. Про це говорять експерти, що важливо, що може Україна зараз зробити. Ми не знаємо, так, чи цей наступ буде, чи не буде. Ми знаємо, що така можливість є. І говорять теж експерти, що загроза ескалації з боку Росії, вона зараз на тому самому рівні, що й була в квітні місяці, коли, пам'ятаєте, всі говорили про це в Сполучених Штатах, в Європі, про скупчення військ
та України.
Так, кажуть, що приблизно зараз загроза залишається на тому самому рівні, просто в інформаційному полі вона не так відчутна. А щодо острова Зміїного, то лунають думки, що Україна має готуватися так чи інакше, бути готовою до тієї загрози, щоб не, ну, щоб якщо щось трапиться, щоб Росія не змогла заскочити зненацька. І ми бачили ці кроки з боку України, ми бачили, що військове командування їздило на острів Зміїни робити інспекцію. Вони, наскільки я можу судити з того, що я бачив повідомлення від українських збройних сил, що вони тримаються ситуацію під контролем. І Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони, каже, що власне те, що Україна зараз може зробити: підготуватися, збільшити, можливо, якісь свої війська довкола Зміїного. І збільшити контингент, щоб мати можливість дати відсіч. І каже, такі можливості в Україні є, і головне просто бути до того готовим і готуватися, знаєш, сподіватися на краще, готуватися до гіршого.
Я ще єдине, що можу привести таку паралель з тим, що відбувається в Сполучених Штатах, і про загрози, які тут говорять, а саме про кібервтручання і про загрози впливу на вибори, які проходили, знову ж таки, від Росії, або від Китаю, або від Ірану, від інших якихось гравців закордонних. І ці такі вкидування інформації, або такі підняття, обговорення інформації про можливе втручання у вибори, почали звучати задовго до виборів. І мушу сказати, що вони стимулювали місцеві влади, федеральні служби більше уваги звертати і всі більше уваги звертати на такі от можливості і виявляти можливі якісь проблемні моменти і в соціальних медіа, і в якихось технологіях. І ми бачимо, ці вибори пройшли, останні вибори в Сполучених Штатах пройшли за меншого порівняно втручання, всі відзначають. Тобто якийсь ефект, такий от нагнітання інформації, можливо, має позитивний. Хоча я погоджуюсь з Богданом, часто деякі загрози звучать більш
загрозливо. Треба виділяти, Таня, які це має ефект на людей, пересічних читачів, та, Богдане?
Та.
І людей, які мають якісь важливі впливу на ті, що людей, на ті, які ухвалюють рішення, так? Тобто...
Ну, і бачимо також превентивні якісь такі кроки, тобто бачимо, принаймні, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, тобто були контакти до, ну, якщо ми говоримо про США і Росію, були контакти до російського керівництва перед виборами. Тобто було попередження до іншої сторони, будуть якісь наслідки, якщо будуть якісь дії з їхнього боку. Те саме стосується острова Зміїний зараз, можливо. Те саме стосується накопичення військ біля українських кордонів і в Криму, яке було в квітні. Тобто ці попередження звучали, і ми бачимо, що ескалації не відбулося, принаймні, то, що стосується з Кримом і з кордонами. Але ми не знаємо, що вплинуло на те, що не відбулося ескалації. Можливо, її не мало бути, а можливо, і саме така увага вплинула. Так що це дуже цікава тема, Остапе. Я з задоволенням дивився твої матеріали, це було дуже цікаво.
Я думаю, що це гарна тема, чи то так гарний пункт, на якому ми можемо завершити. Тобто наближається, чи вже починається серпень, багато політиків підуть у відпустки, деякі, наприклад, установи тут у Європі, урядові, повністю закриваються на цілий місяць. В Америці, здається, це трошки інакше, але все одно багато людей йде у
Конгрес. Майже на місяць йде у відпустку, і місяць буде легше, можливо, на якісь події. Хоча я не зовсім погоджуюсь, Богдане. Тобто вчора буквально Байден, президент Байден, виступив з цією великою промовою, закликаючи американців вакцинуватися, і бачимо нову хвилю заражень на COVID-19 і нові повідомлення про небезпеку від цього нового штаму Дельта. Так що тут, і, можливо, в інформаційному полі, і з точки зору загроз для суспільства, які однаково важливі як для британців, так і для українців, так і для американців, ми будемо бачити багато нових повідомлень. Я думаю,
голос Америки на серпень не припиняє мовлення, так?
Буде для нас нагода вже найближчим, можливо, часом зустрітися, розповісти якісь деталі про саме в цьому контексті.
Так, ефіри триватимуть, час тайм кожного буднього дня в ефірі і, звичайно ж, наша сторінка в інтернеті. І я сподіваюся, що ми також зможемо зібратися тут, у віртуальному просторі, щоб обговорити важливі і цікаві питання. Дуже дякую наразі за розмову. Нагадаю тим, хто, можливо, вже заслухався і забув, я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні.
Я Руслан Петричко в Вашингтоні.
І я Остап Яриш теж у Вашингтоні.
Дякуємо вам за увагу. Слухайте, читайте, дивіться.
Дивіться.
Все добре.
Щасливо.